В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що визначає ціну на російський газ для України?
От як тільки на минулому тижні трошки потепліло, споживання впало до менш ніж 100 мільйонів кубічних метрів.
Лєшек Бальцерович про шокову терапію реформ у нас у передачі. Так званий тіньовий уряд в Україні, чи варто його переоцінювати, почуємо експерта. І чому іранські ядерні переговори продовжуються і після дедлайну?
Iran must stop its aggression in the region.
Іран має припинити свою агресію в регіоні, припинити свій тероризм у світі та перестати погрожувати знищити Ізраїль. Це не підлягає обговоренню.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Голова Комуністичної партії України Петро Симоненко заявляє, що Служба безпеки України не викликала його на допит, і про цю інформацію він дізнався із засобів інформації. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода». Про це почув лише зі ЗМІ. Ніхто не звертався до мене, не попередив, не пояснював, у зв'язку з чим, зазначив Симоненко. За його словами, якщо представники СБУ таки вручать йому виклик на допит, він на нього піде. У Службі ж безпеки України обіцяють затримати та допитати лідера КПУ Петра Симоненка. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гетлянська. Якщо він прибуде в Україну, він буде затриманий і допитаний, сказала вона. За її словами, на сьогоднішній день є всі підстави для відкриття кримінального провадження щодо Симоненка, зауваживши, що мова йде про антиукраїнську діяльність. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляє, що з 1 квітня Росія постачатиме Україні газ за принципом «take or pay», тобто «бери або плати». «Take or pay» передбачений чинним договором від 2009 року, тому з 1 квітня, згідно з договором, він продовжує діяти, сказав сьогодні Новак. За його словами, надання Україні знижки на газ у розмірі 100 доларів не потребує додаткового документального оформлення. Євросоюз вітає плани Росії продовжити знижку на газ для України після 31 березня. Про це заявив речник Єврокомісара з питань енергетичного союзу Якуб Адамович.
We can confirm that the gas supply is normal.
Ми можемо підтвердити, що постачання газу відбувається за планом. Також ми задоволені і вітаємо, що російська влада планує подовжити знижку на газ, яка була погоджена у рамках зимового пакету.
As agreed in the winter package.
Зазначив Якуб Адамович. Сьогодні ж міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Київ готовий купувати газ у російського «Газпрому» за умови, що його ціна буде близько 250 доларів за тисячу кубів. Він нагадав, що «Нафтогаз» 1 квітня тимчасово призупинив закупівлю російського газу у зв'язку з тим, що закінчилася дія так званого зимового пакета, який прописував умови поставки палива та його ціну.
Йде мова про підписання довгострокового рішення, яке буде включати опалювальний сезон слідуючого року. Це буде, скоріш за все, продовження тої домовленості, яка дійсно діяла протягом минулого опалювального сезону.
Сказав Демчишин, і більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». А бойовики угруповання «Ісламська держава» у Сирії на півдні Дамаска захопили більшу частину табору, де проживають палестинські біженці. Про це повідомляють сирійські активісти та очевидці. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую. З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російський газ буде потрібен Україні до наступного опалювального сезону, однак на цей момент потреби в ньому немає і паливо звідти не закуповується. Про це заявив журналістам міністр енергетики Володимир Демчишин. Водночас він висловлює сподівання, що до чергового раунду тристоронніх газових переговорів у Брюсселі «Нафтогаз» і «Газпром» домовляться про ціну приблизно в 250 доларів за тисячу кубометрів. Розповідає Анастасія Москвичова.
1 квітня закінчився так званий зимовий пакет домовленостей між «Газпромом» та «Нафтогазом» про постачання російського газу в Україну. Наступний раунд тристоронніх переговорів за участю Європейського Союзу запланований на 13-14 квітня. Як зазначив журналістам міністр енергетики Володимир Демчишин, Україна готова закуповувати російський газ за ціною приблизно $250 за тисячу кубометрів. І за його даними, у квітні очікується підписання сторонами відповідного документу. За нинішніх погодних умов газ із Росії не потрібен, і потреби у додаткових закупівлях до переговорів немає, заявив міністр.
От як тільки на минулому тижні трошки потепліло, споживання впало до менш ніж 100 мільйонів кубічних метрів щоденно. Тобто 100 мільйонів – це 55 української добичі і 45 європейської. Питання ми закриваємо.
Під час переговорів буде фактично йтися про підготовку до наступного опалювального сезону, сказав він. Тим часом на день раніше російський уряд ухвалює постанову щодо продовження пільгового режиму постачання російського газу в Україну до 30 липня. Українська сторона хоче продовження дії зимового пакету за умови передоплати, але зі знятою умовою «бери або плати», через що українська сторона зможе закуповувати рівно стільки палива, скільки їй потрібно, говорить президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. За його словами, російська сторона щодо подальших своїх кроків заяв не робила, але вона зацікавлена у продовженні постачання вже в другому кварталі цього року. Водночас стратегічною помилкою Києва називає його ймовірне укладання угоди з «Газпромом» директор департаменту енергетики Міжнародного центру перспективних досліджень Наталія Слободян. За її словами, пропонуючи такі умови, Російська Федерація отримує так звану історію успіху для переговорів зі своїми партнерами на Сході та формує образ Путіна як людини, з якою можна домовитись. Також, на думку Слободян, можливо, російська сторона буде розраховувати на якісь поступки від Києва в обмін на знижки.
Варто далі слідкувати за розвитком події стосовно ціни на електроенергію для Криму, скажімо, того ж закупівлю російського вугілля, закупівлю російської електроенергетики. Скоріше за все, що тут може відбутися своєрідний бартер. Тобто ми знижку для вас на газ з одної сторони, але ви, будь ласка, погодьтесь і на ті умови, і на ті пропозиції, які є надважливими для нас.
Наразі, за даними Міністерства енергетики, Україна купує європейський газ приблизно за $280 за тисячу кубометрів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Дієві реформи не є шоковою терапією для держави, втім, повинні комплексно і крок за кроком змінити механізми, за якими Україна функціонує. Так, польський економіст та автор радикальних реформ у Польщі Лєшек Бальцирович пояснив зміни, які зараз має впроваджувати уряд. За його словами, погано, коли політик поводить себе як Дід Мороз, обіцяє і обіцяє. На зустрічі з українськими депутатами пан Бальцирович, якого президент Петро Порошенко закликав допомогти реформувати Україну, озвучив покрокову стратегію успіху. Слухала польського реформатора Яна Полянська.
Перш за все, каже Бальцирович, слід повернути довіру до національної валюти, банківської системи та держави загалом. Довіра ж базується на тому, що економіка держави є здоровою, стійкою до стресів та привабливою для інвесторів. Найперше, радить експерт, слід стабілізувати бюджет, скорочувати витрати та нарощувати прибутки. Утім, саме в такому порядку. Україна, додає, він має роздуту систему соціального захисту, зокрема на субсидії.
Треба скорочувати дефіцит, без цього не буде довіри. Але якщо вже витрати надто великі, треба перш за все їх скоротити шляхом реформ. Простір для реформ величезний, деякі з них уже розпочаті, судячи з того, що я читав у звіті МВФ.
Водночас він застерігає українських політиків від практики виправдовуватись Міжнародним валютним фондом. Бальцирович наголошує, що МВФ – це партнер та фінансовий донор, тож політики мають пояснювати свої непопулярні рішення суспільству не вимогами кредиторів, а тим, що цього потребує держава. Скоротити дефіцит та оздоровити держбюджет допоможе дерегуляція, тобто зменшення державного управління над ринком. За словами Бальцировича, саме такий крок зменшить регуляторні механізми, що породжують корупцію в Україні. Водночас, каже він, слід сприяти конкуренції, зокрема у монополізованій галузі перевезень. Позбавити панування на ринку радить і «Нафтогаз». Понад 97% нафти та газу в державі видобувається саме цим підприємством. Ще одне джерело фінансування – зовнішні інвестиції, що приходять у ту державу, де є зовнішня лібералізація. Польський економіст зауважує, ситуація, що склалась в Україні упродовж останніх півтора років, обвалила би гривню та сприяла би інфляції в будь-якому випадку. За словами Сирович, зараз фінансова та банківська стабільність держави напряму залежить від ефективності Нацбанку. Рішення відпустити гривню він схвалює і радить триматися такої політики. Депутати від провладної коаліції, що прийшли на зустріч із Лєшиком Бальцеровичем, розпитували про приватизацію, ефективні податки та популізм владної верхівки. Кілька разів зачепили також тему децентралізації як механізму для збалансування місцевих бюджетів. На думку Бальцеровича, децентралізація потрібна і Україні. Водночас він не уточнив, яким чином держава має перерозподіляти нові права та обов'язки на рівні регіонів, якщо частина її території окупована, а керують там люди, що незаконно прийшли до влади. Якою повинна бути зарплатня у чиновників, аби це не породжувало корупцію в державі, що є на шляху реформ? Цим поцікавився у Бальцеровича депутат від Народного фронту Георгій Логвінський. Він послався на те, що в програмі реформ, яку Бальцерович презентував у 89-му році в Польщі, був також закон про зниження рівня зарплати держчиновника. Логвінський вагається, чи це спрацює в Україні, чи породить натомість ще більше хабарництво.
Я не бачу, як цей дисбаланс простимулює розвиток нашої країни, а водночас корупцію в Польщі, якщо й не викорінили, то вона на низькому рівні. Дайте нам рекомендації.
Лєшик Бальцерович натомість каже, що невисокі зарплати політиків не є головною причиною корупції. Польський економіст радить викорінювати цю проблему не з низів, а з чиновницьких верхів. Він додає, що складно зараз знайти тисячі нових держуправлінців. Потрібно, щоб нові очільники держави перевчили їх новим правилам роботи. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні колишні соратники колишнього президента України Віктора Януковича, депутати опозиційного блоку, оголосили про створення так званого тіньового уряду в Україні. Його очолив колишній однопартієць Віктора Януковича Борис Колесников. Прокоментувати цю подію, чи варто її переоцінювати, як це зробили деякі ЗМІ в Україні та сусідній Росії, я попросила політолога Євгена Махду.
Я думаю, що створення тіньового уряду, з одного боку, це поширений в світі процес. Тобто це не вперше і не вдруге створюється тіньовий уряд, але, мабуть, найбільш ефективний тіньовий уряд існує у Великій Британії. Звідти, якщо я не помиляюсь, ця практика, власне, і пішла. Втім, як на мене, створення тіньового уряду було викликано не стільки прагненням опозиційного блоку, а ця партія виступає фундатором цієї організації, скажімо так, якось критикувати владу, скільки створити щось подібне швидше, ніж подібний уряд створить, так би мовити, права опозиція, умовна група УКРОП, яка після виходу кількох людей з блоку Петра Порошенка, яка буде формалізована наступного тижня, зможе відповідно претендувати на створення власної депутатської групи і далі вже там говорити про створення власного тіньового уряду.
Ви вважаєте, що вони просто таким чином якби випередили групу УКРОП, так?
Ну, це один з факторів. Тому що, знаєте, ну вже ж більше 100 днів існує нинішня Верховна Рада, більше року нова влада в країні, але тіньовий уряд тільки-тільки створений. Тобто, виходить, що чогось чекали до останнього моменту. Я не думаю, що не було до того якихось аспектів, які не варто було критикувати. Тут все-таки, знаєте, застовбило за собою такий впізнаваний, можна сказати, бренд, і будуть його активно використовувати. Ну і думаю, ще один момент, що рейтинги опозиційного блоку все-таки не надто високі, і його лідери намагаються в такий спосіб додати собі популярності.
І, можливо, це також означає вже остаточне скасування партії регіонів?
Так, я думаю, що партія регіонів вже як такої нема, тому що вже і Борис Колєсніков звідти вийшов. І це, до речі, на мою думку, претендує на подію масштабу книги рекордів Гіннеса, тому що партія, в якій ще 2 роки тому було 1,5 мільйона чоловік, на сьогоднішній момент практично не існує. Це, я думаю, унікальний факт, і він ще заслуговує на більш детальний аналіз.
Враховуючи те, що в цьому так званому тіньовому уряді зібрані в основному колишні соратники Віктора Януковича, але чи може сам факт створення бути якось на користь нинішній владі, тобто якийсь позитив для конкуренції, чи як це можна назвати?
Ну, я не думаю, що створення цього уряду буде якось передувати повернення Віктора Януковича з Російської Федерації в Україну, це зрозуміло. Але зрозуміло, що будь-яка конструктивна критика, якщо вона буде змістовна і буде передбачати створення альтернативи, це крок позитивний і крок для влади потрібний. Тобто можна тільки шкодувати, що влада сама не додумалась про те, як створити такий, знаєте, своєрідний клапан для отримання критичної інформації і дочекалася до того, доки опозиційний блок створив свій тіньовий уряд.
Ось в Україні вже було кілька тіньових урядів, зокрема уряд Юлії Тимошенко, Віктора Януковича, Сергія Соболєва. Який з них, на вашу думку, був найуспішніший?
Знаєте, жоден з них не можна назвати успішним, тому що за підсумками діяльності, власне, прихід до влади хіба що може собі в актив занести тіньовий уряд Віктора Януковича. Але тут, я думаю, все ж таки на його користь зіграла політична кон'юнктура, де його заслуги були мізерними. Нам на сьогоднішній момент бракує кваліфікованих політиків, які не перебувають у владі, які спроможні займатися критикою, а не критиканством, які спроможні пропонувати альтернативу, а не просто збиткуватися над станом справ в державі.
Ну ось так от, 1 квітня закінчуємо не на оптимістичній ноті.
Ну, з іншого боку, розумієте, якщо ми зараз живемо в 42-мільйонній державі, то так чи інакше у нас знайдуться люди, які будуть рухатись вперед. Просто ми живемо сьогодні в умовах такого своєрідного поєднання з одного боку великої недовіри до влади, а з іншого боку величезних очікувань від її дій. І така атмосфера, вона, знаєте, складна для досягнення успіхів, але спроможність змінити ситуацію на краще, вона і визначає відмінність між державним діячем та просто політиком.
Все ж таки на оптимістичній ноті закінчив свій коментар політолог Євген Магда. Ви можете також коментувати створення так званого тіньового уряду на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Учасники переговорів за формулою 6+1 щодо іранської ядерної програми так і не досягли домовленості до запланованого на 31 березня дедлайну. Хоча деякі дипломати вважають, що угоду залишається тільки записати на папері, все ж інші вказують на те, що суперечки стосовно ключових питань тривають. Анна Шаманська про деякі подробиці переговорів у швейцарській Лозанні.
Міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд сказав про перебіг переговорів наступне. Як на мене, ми маємо загальні межі порозуміння, але залишилися ще ключові проблеми, які треба опрацювати. За інформацією міжнародних ЗМІ, анонімний німецький дипломат повідомив, що переговори застопорилися вночі на декількох важливих питаннях. Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі висловив своє сподівання, що переговори завершаться наприкінці дня 1 квітня. Однак російський міністр закордонних справ Сергій Лавров запевнив, що робота над документом вже майже завершена.
Можна сказати із достатньою часткою впевненості, що на рівні міністрів домовленість щодо ключових аспектів остаточного врегулювання цього питання в принципі досягнута. На папері це запишуть у найближчі години або, можливо, протягом дня.
День положено на бумагу.
Лавров поїхав із Лозанни 1 квітня, як і його французький колега Лоран Фабіус, який заявив, що повернеться, коли зможе бути корисним. Міністр закордонних справ Китаю Уан Ї залишив Лозанну ще 31 березня. Учасники переговорів, зокрема, сперечаються щодо дозволених масштабів збагачення урану Тегераном, місця зберігання цих запасів, а також терміну та умов скасування санкцій. Тегеран вимагає, щоб всі західні санкції були скасовані, а державі надали гарантію, що їхнє відновлення не буде можливим без подальших переговорів. Однак Велика Британія, Франція та США наполягають, що санкції мають бути автоматично відновлені, якщо Іран порушить умови угоди. Росії це не подобається. подобається, адже це послабить її здатність користуватися правом вето в Раді безпеки ООН. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу знову висловив своє занепокоєння, що угоди не буде достатньо для гарантування безпеки Ізраїлю. У телевізійній заяві 1 квітня він закликав учасників переговорів домагатися кращої угоди з Тегераном.
Іран має припинити свою агресію в регіоні, припинити свій тероризм у світі та перестати погрожувати знищити Ізраїль. Це не підлягає обговоренню. На цій угоді мають наполягати усі світові держави.
Раніше він заявляв, що ця угода у її теперішньому вигляді містить в собі всі страхи ізраїльтян та навіть більше. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Далі у нашій передачі ми знову повертаємося до України і розповімо про те, як в Україні зменшать кількість вишів і встановлять мінімальний поріг знань, необхідних для вступу.
Така система відбору абітурієнтів дозволить вступити тим, хто спроможний навчатися. Це нововведення також допоможе зменшити кількість тих студентів, яких відраховують після першої ж сесії.
Попри скасування гуморини, одеські коміки влаштували вуличну виставу в центрі міста.
Нормальні люди вважають, що життя наше состоїть із чорних і білих полос. От, клоуни взагалі вважають, що життя состоїть із світлих полос. Тільки із світлих.
Чи вдалося комусь вас розіграти сьогодні, 1 квітня?
Не знаю, к сожалению или к радости, нет.
К сожалению, мои друзья не столько оригинальные, чтобы разыгрывать меня. Но я бы не отказалась его быть в розыгрыше.
Когда я сегодня проснулась, чтобы вот это повышение цен, о котором нас всех пугают, чтобы это оказалось шуткой нашей власти.
А в наступній передачі «В Європі на зв'язку» про те, як Захід та Україна можуть допомогти російським дисидентам.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Мінімальний рівень знань та нову систему визначення конкурсного балу вводить для цьогорічних абітурієнтів Міністерство освіти та науки України. Окрім того, планують позбавити ліцензії ті вищі навчальні заклади, які надають неякісну освіту та готують некомпетентних фахівців. Детальніше про це розповість Яна Борщ.
У міністерстві повідомляють, до закінчення поточного навчального року кількість вищих навчальних закладів в Україні скоротиться до 270 установ. Наразі в Україні існує близько 317 вищих навчальних закладів, оскільки деякі технікуми і коледжі наразі стали частиною університетів. Під скорочення підпадуть ті навчальні заклади, які не можуть надавати якісну освіту, пояснює перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Адже, за її словами, в Україні багато вишів готують некваліфікованих спеціалістів, які потім не можуть знайти роботу.
Практика показує, що працевлаштування після хорошої освіти технікою є найвищим, ніж після незрозумілого університету.
У цьому році внесли зміни до механізму розподілу конкурсного балу, розповідає директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Якщо раніше розрахунок атестату просто здійснювався додаванням балів усіх сертифікатів і в ідеалі сума балів становила 800, то цього року конкурсний бал буде в межах 200 балів. Тепер кожному сертифікатові ЗНО надаватиметься певний коефіцієнт, який буде визначатися самими вишами. Окрім того, експерти встановлять мінімальний поріг знань, і вступити до вищих навчальних закладів абітурієнти зможуть лише в тому разі, якщо вони цей поріг переступлять, наголошує Лікарчук.
До 2019 року люди, які складали зовнішнє оцінювання, усі отримували за складені тести позитивну оцінку. Починаючи з 2019 року, позитивну оцінку за складені тести отримували лише ті, хто оцей поріг перейде. Яким це буде мінімальний рівень знань, це будуть визначати експерти усіх регіонах України.
Якщо вступник не може скласти тестування з тих предметів, які необхідні для вступу в обраний вищий навчальний заклад, це свідчить про те, що він не готовий до навчання в університеті, вважає міністр науки та освіти Сергій Квіт. Така система відбору абітурієнтів дозволить вступити тим, хто спроможний навчатися. Це нововведення також допоможе зменшити кількість тих студентів, яких відраховують після першої ж сесії, сподівається Квіт.
Якщо людина не складає, це означає, що вона показує дуже низький рівень.
якщо людина не може спілкуватися, наприклад, мовою, вона не може скласти другий обов'язковий предмет, який вимагається цим університетом, то це нема смислу, щоб брати цю людину на навчання.
У цьому році з'явилася ще одна обов'язкова умова при складанні ЗНО. Випускник повинен набрати мінімальну кількість балів з української мови. В іншому випадку він не складатиме решту обраних тестів і не зможе вступити до жодного вишу України. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Цьогорічний день сміху в Одесі святкували за значно скороченою програмою. Місцева влада ще в березні оголосила про скасування традиційної гуморини, назвавши масові акції зараз недоречними та небезпечними. Проте одна з головних подій 1 квітня в Одесі – п'ятий міжнародний фестиваль клоунів-комедіада. Все ж таки він відбувся. Одеські гумористи впевнені, що сміх може врятувати світ. Саме під таким гаслом одесити і відзначили День сміху. Далі наша кореспондентка Людмила Гіцевич.
Через військові дії на сході України святкування гуморини у традиційному для Одеси форматі цього року не відбулося. Ще на початку березня стало відомо, що місцева влада відмовилася від проведення карнавалу та масових вуличних концертів. Проте організатори міжнародного фестивалю клоунів-комедіада вирішили не скасовувати проведення однієї з найзнакоміших гумористичних подій. На п'яту ювілейну комедіаду приїхали представники 20 театральних труп, зокрема з Німеччини, Польщі та Росії. За словами учасників з інших країн, вони з задоволенням прийняли від українських колег запрошення на кількаденний фестиваль. Один із членів журі з Німеччини Гаррі Овенс розповів, що просто не зміг не приїхати в Україну.
Світова політика забула, як це посміхатися. І цей фестиваль повинен повернути її до сміху та радості. Ми не змогли проігнорувати цей захід, бо ж треба підтримати Україну. Німеччина підтримує Україну.
Сьогодні кілька десятків коміків та мімів з різних країн провели гумористичне урочисте засідання під гаслом «Світу сміх». На ньому всі охочі мали змогу підписати реальне звернення до Генеральної асамблеї ООН з проханням заснувати Всесвітній день клоунів. Згодом артисти пройшлися вулицями Одеси та під акомпанемент військового оркестру влаштували виступ біля Потьомкінських сходів. Відомий гуморист Борис Барський вважає, що у зв'язку зі складною політичною ситуацією не варто переставати жартувати, але й нав'язуватися людям теж не варто.
Думаю, що юмор должен бути, це дуже важливо. Для різних людей різний юмор.
Я думаю, що гумор має бути. Це дуже важливо. Але все залежить від людей. Ті, хто хочуть посміхатися, хай приходять до клоунів. А ті, хто хочуть бути серйозними, хай дивляться телевізор.
Смотрить телевізор.
Один із лідерів комік-трупи «Маски» Георгій Делієв переконаний, що політики зараз роз'єднують людей, а гумор та клоуни, навпаки, можуть їх об'єднати. Творюючи атмосферу радості та любові, коміки починають заряджати цим людей довкола.
Нормальні люди вважають, що життя наше состоїть із чорних і білих полос.
Люди вважають, що наше життя складається із чорних та білих смуг. А клоуни вважають, що життя складається із кольорових смуг, тільки із кольорових смуг. Тому ми продовжуємо дарувати радість та сміх.
Тому ми продовжуємо дарити радість, сміх.
На честь Дня сміху одеські коміки також дадуть низку благодійних концертів для дітей-переселенців зі східних областей та поранених бійців АТО. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Російські медіа купилися на першоквітневий жарт від інтернетного ЗМІ. Там повідомили, що начебто «Містралі», які повинні були передати Росії, тепер отримає Євросоюз. Однак така інформація не відповідає дійсності, про що, власне, йдеться у першоджерелі. А ось як цю новину озвучили, наприклад, на російському телеканалі.
Европейские СМИ сообщили о намерении Франции передать Евросоюзу первый из ранее предназначавшихся России «Мистралей». Процедура намечена на май. Вертолетоносец будет базироваться в Риге, сообщает Russia Today со ссылкой на издание «Еврообсервер». Один из кораблей, согласно данным автора статьи, будет переименован в «Юнкер». Второй в будущем будет называться «Могерини».
Ця інформація з російського телеканалу «Звізда» є першоквітневим жартом, і жодна з цитат або ж наведеної інформації, що міститься в матеріалі, не відповідає дійсності. Детальніше про це читайте на сайті radiosvoboda.org у рубриці «Деза». А ми також сьогодні поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи вдалося комусь вас розіграти 1 квітня?
Ну, насправді, я сподівалася, що інформація про підвищення вартості комунальних тарифів – це був жарт, але, на жаль, ми знаємо, що це не так.
Не знаю, к сожалению или к радости, нет.
К сожалению, мои друзья не столько оригинальные, чтобы разыгрывать меня. Но я бы не отказалась его быть в розыгрыше, чтобы запомнился. Ни одно 1 апреля в жизни не запомнилось мне еще розыгрыша. Никто меня не разыгрывал. Можете бояться. Я никого не разыгрывала.
Может, настолько приколов не было. Допустим, сегодня участвовали в митингу, посвященному 1 апреля возле посольства США. Было очень интересно. Ну, позитивні емоції, день хороший, настроєння супер.
Та сьогодні не варто так піднімати ціни, розумієте? Не варто. Тому що пенсіонер, як отримує пенсію 1000 рублів, зможе вона заплатити?
Я думав, що Яценюк пішов у відставку, а як виявилося, що це неправда. Спочатку зрадів, а потім пішов в депресію.
Мені не розігрували, звісно, але мені дуже хотілося, коли я сьогодні проснулася, щоб вот це повищення цін, о котором нас всіх пугають, щоб це оказалось шуткою нашої влади.
Ось такі відповіді про першоквітневі жарти почув сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Це все у «Свободі сьогодні», 1 квітня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».